Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedow Balkan we Daşawuzdan soň Lewap we Marwa adalaryna aýlandy. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýat pudugyny gözetçiligi diýen ormanmasary Serdar Berdimuhammedow täzeliň öňýany prezident kakasynyň tapşyrygy boýunça Balkan we Daşawuz welaýatlaryna mal aşyryn saparlarından soňra Lewap we Marasewitlerindäki bazarlar aýlandy. Azatlygyň habarçylary wice-premierin welaýatlara mal aşyryan saparlary barada döwlet medeniýet otun aydılmayan cikmecikliklere xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet televizyonyasının vatanı xabarları gepleşiyonu vuran Serdar Berdimuhammedow 20. dekabrda Balkan, 21. dekabrda Daşawuz, 22. dekabrda Lewap vilayetlerine sapar etdi. Azatlığın xabarçıları kiçi Berdimuhammedow'un 23. dekabrda Marw vilayetine sapar edenliğini xabar veriyerler. Bu sapar bilen bağlılıkta xabarçıymada vuran 22. dekabrda vilayetin cemaat kulluğunun işgərleri Marw şəhərinin köçelerini arasalamak işlerine çekildi. Marinin Gök Bazarı Lale Bazarı Yüpek Yolu Sevda Merkezi Vice Premierin saparına tayarlık gördü. Azatlığın ikinci haberçisi Serdar Berdimuhammedow'un saparı bilen bağlılıkta 23. dekabrda Aşgabat Marı Magistralının uğruna yerleşen köp uğurlu bazarda hem tayarlık işlerinin geçirilenliğini haber verdi. Haberçılarımız bilen gürrüngdeş olayan yerli yaşayıcılar Vice Premierin velayetlerdaki bazarları aşolsanı Marinin bazarlarını ediyen saparlarının devamını bolçuluk sahnalarının koyulayanlığına aydarlar. Emeldarlar bazar atlı teatr sahnalaştıryarlar. Alıcılar ve satıcılar öňünden yazılan senaryo boýunça çykyş edýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Azatlygy mälim bolşuna görä 23-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedow Feniz Marinin bazarlaryna aýlanmanka ol ýerlerde döwlet telewizionyny üçin bazarlar öňünden video ýazgy edilipdir. Azatlygyň beýleki habarçysy Vice Premierin saparynyň eýýän bir güni dol 22-nji dekabrda alıcıların Marinin Gök bazarynyň çykarlanyny habar berdi. Hasadol Azatlygyň habarçylary ýokary dereceli emeldaryň Sewit bazarlaryna edýän saparlarynyň dowamyny diňe öňünden belli galan raýatlaryň bazarlara goý berilýäniklerini habar berdi. Günürtan saýat 12-den soň polisiýa alıcylary Gök bazardan çykaryp gowup başlady diýip bir marly söwdegär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Günürtandan soňra bazarlar ýapylyp Serdaryň saparyna taýýarlyk görüldi. Bolçuluk hökmüni ýasamy bazar döredildi diýsem ýalňyşmaryn diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysyna görä Sewit ýaşaýjylary Serdar Berdimuhammedow'un saparının dowamyna sähel aşaklan bahalar sebäpli her niçikde bolsa Ady karitlerini satın almağa hulu yarlar. Halk Serdar'ın gelen devri karitleri arzanlıktan satın almağa hulu yar deyip bir yerli yaşayıcı Vice Premier'in saparının izyanı bakaların yütkümök ehtimarlığı var da huvatirlanmalarını beyan etdi. 22. dekabrda Serdar Berdimuhammedow Lewap vilayetinin köp uğurlu bazarına aylanıp sevda tekçelerindeki adık üpçünçlüğünün yağdayı ve nurhlar bilen tanış boldu. Azatlık bilen gurrungdeş olan bir Türkmenabat yaşayıcısı kiçi Berdimuhammedow'un saparının izyanı Ödünün bazarı barşı varada gurrun verdi. Habarçıymada göre kiçi Berdimuhammedow 23. dekabrda irden 9 töwereklerini Türkmenabatdan mara urudy. Vice Premierin taparının izyanı men ak bazarı varıp bakalar bilen gılıklandım. Almanın bir kilesi 6 manat, pırtıkal 8 manat, nar 15 manat, armut 15 manat, bananın kilesi 25 manat, soğun 4 manat, kartoşka 6 manat, tuy 7 manat, mal etinin bir kilesi 35 manat balık 25 manat deyip yerli yaşayıcı Vice Premierin saparının izyanı Türkmenabat bazarınakı bakalar varada xabar verdi. Azatlığın ikinci xabarçısı Tədəil bayramının ön yanı marada adımların arzan bakadın ağzı karitlerinin satın almağı xoğuluk yanıklarını xabar verdi. Ol əkli karitlerin arzan bakadın çəkli müçbördü el yeterlidiğini belledi. Meselən 1 kilogram konditor önümünü satın almak mümkün yönü xaritleri bir sağıdın devamına satılıp qutoryar şeyledi. Bu xaritlerin yaramlılık möhlötü belli değil deyip bir yerli yaşayıcı habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Döwlet telewizionyny 22-nji dekabrda Lewabyň bazaryna döwlet siýasatyny alkyş okuyan satyjylary we alyjylary görkezdi. Türkmenistanyň hem soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizis köp raýaty subsidiýalarynyň haritlara garaşly goýdy. Azatlyk radiosy azyk haritlaryny satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän nobatlar, nobatlarda ýüze çykýan ýakalaşyklar barada habar berdi. Berdimuhammedow'un saparynyň ideýany Türkmenabadyň bazaryna sapar eden yerli ýaşaýjy Etönümlörün satın almak üçin sevda tekçilerinin önünde ulu nobatların emele gelenliğini gurrun verdi. Yönü miyve satılayan tekçilerin önünde nobat yok deyip ol belledi. Azatlığın havarçısı Lewabyň etrap bazarlarına hem gök bakçı önümlörünün bakalarının aşaklandığını havar verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17. dekabrda öz ormanmasary Serdar Berdimuhammedow we welaýatlara aýlanyp adyk üpçünçiliginiň ýagdaýy bazarlardaky bakalar we owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen tanış bolmagy tapşyrdy. Bu tapşyrygyň ýany sewitlere mulaşyrlaýan ýokary derejeli saparlaryň fonuny syýinçler Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüne ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedow ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlaýanyny aýdýarlar. Kiçi Berdimuhammedow soňky ýyllarda prezident KKS tarapyndan ýokary wezipelere göterildi. Ol şu wagtda çenli ýurdun parlamentini, daşary işler ministrligini, senagat ulgamyny, sanly ulgamda hem de ýurdun maliýe ykdysadyýet we gödäwçilik pudawyny ýokary wezipelere ýeledi. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow belli bir wagt döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy boldy.